15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას, გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ახალი ამბების დასრულების შემდეგ ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მაკეინის ინსტიტუტის საერთაშორისო ლიდერობისთვის და ეკონომიკური პოლიტიკის კოლევის ცენტრი 12-13 სექტემბერს თბილისში მართავს საერთაშორისო კონფერენციას ძალიან საინტერესო სახელწოდებით: მსოფლიო ქაოსში დემოკრატიის, ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების, ევროპისა და ახლო აღმოსავლეთის მომავალი. დღეს ჩვენ სწორედ ამ კონფერენციის შესახებ ვისაუბრებთ. კონფერენციის ორგანიზატორი ნინო ევგენიძე იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგრჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეგესალმებით, რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი. ნინო უკვე ჩვენთან არის სტუდიაში. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობთ საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც 12-13 სექტემბერს ჩატარდება თბილისში. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ კონფერენციის სახელწოდებას: სოფლიო ქაოსში დემოკრატიის, ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების, ევროპისა და ახლო აღმოსავლეთის მომავალი. ნინო, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ სტუდიაში. მოდით პირველ რიგში სანამ კონფერენციის დეტალებზე ვისაუბრებდეთ, თემატიკაზე ვისაუბროთ. მსოფლიო ქაოსში. ანუ მსოფლიო ქაოსში ამაზე შევთანხმდით. და რაში გამოიხატება ეს ქაოსი?
პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თქვენ გადაცემაში პირველად ვარ და ჩემთვის დიდი პატივია მიხედავთ იმისა, რომ ამდენი წლებია თანამშრომლები.
მადლობთ.
მსოფლიო რო ქაოსში არის, ამაზე მე მგონი მთელი მსოფლიო შეთანხმებულია უკვე, თვით ისინიც კი ვინც ქაოს ქმნიან. ამიტომ საქართველო ამ ასე ვთქვათ განხილვებიდან და ამ დისკუსიებიდან განყენებულად რა თქმა უნდა ვერ დადგება და ეს ყველაფერი ჩვენზეც ქვეყანაზე საზოგადოებაზე ყველაფერზე აისახება სხვადასხვა მიმართულებებით. ამიტომ გამოსავლის ძიება ამ მიმართულებით მე ვფიქრობ, რომ უმნიშვნელოვანესია და ამ ძიების პროცესში, ამ გამოსავლის ძიების პროცესში ის, რომ ჩვენს გვერდით ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები, მეგობრები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რომლებიც ასე ვთქვათ თავისუფლების დამცველები და ლიბერალური ღირებულებების მატარებლები არიან მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ყოველ წელს უკვე მესამედ წელს ცდილობენ, რომ იყვნენ ამ დროს სექტემბერში საქართველოში და თავისი წვლილი იქნება ეს ახალი დისკუსიების დაწყება ამ თემებზე, გნებავთ კონსენსუსის ძიება, გნებავთ გამოსავალის ძიება. სწორედ ეს არის ამ კონფერენციის მთავარი თემა, რომ საქართველომ რამენაირად თავი დააღწიოს იმ ასე ვთქვათ ავტორიტარულ,
არ შეეწიროს ქაოსს.
არ შეეწიროს ქაოსს სხვადასხვა მიმართულებით და იმ გამოწვევებს, რომლებიც ამ რეგიონში განსაკუთრებულად სხვა რეგიონებთან შედარებით რა თქმა უნდა უფრო
პოეტრატი იქნება. ანუ სოფლიო ქაოსშია და რეგიონიც ქაოსის საშიშროების წინაშე არის,
ნავალი არ უთ. რეგიონი ქაოსის საშიშროების ასე ვთქვათ როგორ გითხრათ
ხანდახან. ან სტაბილური ავტორიტარიზმის.
სტაბილური ავტორიტარიზმის და ის რეგიონი, რომელსაც ასე ვთქვათ ჩვენ წარმოვადგენთ ამ ფრონტის პირა ქვეყანა გახლავთ სწორედ ამ ქაოსის და არასტაბილურობის და რა თქმა უნდა ჩვენზე ყველაზე მკვეთრად აისახება ის ასე ვთქვათ შედეგები რაც ზოგადად მოსდევს ამ ქაოსს.
კი, მე ჩამურჩი მოვლენებს და თქვენ თქვით რომ მესამეთ ტარდება ასეთი კონფერენცია, ანუ ყოველ წელს უკვე სამ წელია.
ეს გახლავთ სენატორი ჯონ მაკეინი მოგეხსენებათ ყოველთვის ჩვენ მსმენელებისთვის ყოველთვის კარგად ცნობილი საქართველოს ასე ვთქვათ მხარდამჭერი და მთავარი მედროში გახლავთ ასე ვთქვათ იმისად რომ საქართველოს მუდმივად იყოს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების საგარეო პოლიტიკის დღის წესრიგში თუ ვინმეს დამსახურება ერთ-ერთი რა თქმა უნდა ქართულ ხალხთან ერთად მისი დამსახურებაც არის ამიტომ ის შემართება და ის мотиваცია და როგორ გითხრათ უანგაროთ რასაც ეს ადამიანები ჩვენი ქვეყნისთვის აკეთებენ მართლაც მისაბაძი არის მარტო უცხოელებისთვის კი არა მე ვფიქრობ რომ თავად ქართველებისთვისაც იმიტომ რომ ეს არის ნათელი დადასტურება კიდევ ერთხელ იმისა რომ ჩვენ მართლაც ღირებულებები გვაერთიანებს ღირებულებებს გულისხმობ თავისუფლებისთვის ბრძოლას და იმ ღირებულებებისადმი ბრძოლას რასაც დემოკრატია და ლიბერალური ღირებულებების ასე ვთქვათ გამტკიცება ქვია ამ რეგიონში რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი თუ გნებოთ მე
ეს ისე კი წინა წლებშიც ტარდებოდა და
დიახ ეს მესამე წელი გახლავთ უკვე რაც მაკეინის ინსტიტუტი
სხვადასხვა თემაზე
დიახ პირველი ორი კონფერენციის თემა გახდათ ნატოსთან დაკავშირებული საკითხები რა თქმა უნდა და რუსეთის აგრესია და ასე ვთქვათ ევროპის მომავალი აქაც რა თქმა უნდა ეს თემები დომინირებს შარშან ჩვენი კონფერენციის მთავარი ასე ვთქვათ სპიკერები და გამომსვლელები ნატოს გენერალური მდივნიდან დაწყებული ასე ვთქვათ ნატოს ჯარებით დამთავრებული უმაღლესი სარდლობა იყო წარმოდგენილი რა თქმა უნდა სხვა სოფლიო ინტელექტუალური ასე ვთქვათ ელიტის წარმომადგენლებთან ერთად სხვადასხვა
ქვეყნებიდან ხელისუფლება თუ ესწრებოდა წინა კონფერენციას
ყოველთვის ხელისუფლება და მთავარი როგორ გითხრათ მთავარი მნიშვნელობა ამ კონფერენციისა ის გახლავთ რომ ზოგადად სხვადასხვა კონფერენციები ესეთი თუ ხელისუფლება ატარებს ოპოზიცია არ მიდის თუ ოპოზიცია ატარებს ხელისუფლება არ მიდის ამ შემთხვევაში ჩვენ გამოვნახეთ როგორც სამოქალაქო საზოგადოების ასე ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ვარ ამ შემთხვევაში ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის რომელიც ამ ღონისძიების თანაორგანიზატორი არის მაკეინის ინსტიტუტთან ერთად არის სწორედ ის პლატფორმა რომელიც ნებისმიერი შეხედულების და სხვადასხვა ასე ვთქვათ პოლიტიკური გემოვნების მიუხედავად სწორედ ამ პლატფორმის საშუალებით ცდილობს ერთმანეთთან დაახლოებას და აი ამ რაღაცა დაძაბულობის მოხსნას გნებავთ ადამიანურ დონეზეც და გნებავთ დისკუსიების დონეზეც, იმიტომ რომ ეს კონფერენცია და ეს პლატფორმა ემსახურება იმას, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური კულტურა და პოლიტიკური დონე განვითარდეს იმისთვის, რომ ჩვენ მუდმივად ვიყოთ, ასე ვთქვათ, რეფორმების გაგრძელების და წინსვლის რეჟიმში, იმიტომ რომ
ხელისუფლება მოდიოდა.
ყოველთვის პრეზიდენტი, პრემიერი, მინისტრები ყოველთვის ამ პლატფორმას იყენებენ იმისთვის, რომ რა თქმა უნდა წარმოდგენილი იყვნენ, რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ოპოზიციის ლიდერებთან ერთად ერთ სადისკუსიო პანელებზე და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, კითხვა-პასუხის რეჟიმშიც არადროს არც მათი მხრიდან და არც ოპოზიციის მხრიდან ამგვარი ინციდენტი ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ გვაქვს.
ხო, მაგრამ ოპოზიცია ჩვენ ისეთი ოპოზიციაც ყავს, რომელიც ფაქტობრივად უარს ამბობს ტრანსატლანტიკურ მისწრაფებებზე საქართველოს. ხო?
მე მინდა რომ პირდაპირ განმარტო, რომ ასეთი ოპოზიციის ადგილი
არ არის
ამ კონფერენციაზე. ეს არის თითოეული ჩვენთაგან ის, ვინც არის ამ ორგანიზატორები ამ კონფერენციისა გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ აქ უკვე იმაზე კი არ არის საუბარი, რომ ეს შეხედულება მაგდა ამას ასე ვთქვათ ეს მიმაჩნია სწორედ აქ არის პირდაპირ დაკვეთაზე ჩვენი ტრისა და ოკუპანტისა რომელიც ჩვენი ქვეყნის ოკუპაციას ყოველდღურად აგრძელებს და არანაირი სხვა როგორ გითხრათ რამე დიადი მიზანი ამ ადამიანებს იმისთვის რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს დამოუკიდებელი და თავისუფალი არ ამოძრავებთ ამიტომ მათი ადგილი არ არის ჩვენს კონფერენცია.
გასაგებია, მაგრამ ეკონომიკური პოლიტიკაც მნიშვნელოვანი, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი არის ორგანიზატორი და მოგხსენებათ, რომ განსხვავებული კონცეფციებია, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური და შესაძლებელია, რომ დისკუსია გაიმართოს, ვთქვათ, ნუ, უფრო მემარცხენე ლიბერალურ და სხვა, აი ასეთი იდეოლოგიებს შორის.
კი ბატონო, ის როგორი რაღაცა არის, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა შეხედულებები არსებობს. მე ახლა ამ თემას არ ეძღვნება ეს და შეიძლება არ მომწონდეს თავრობის ის ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელსაც დღეს ახორციელებს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ არის უფრო პოპულიზმისკენ მიმართული და არა ეკონომიკური ზრდისკენ მიმართული, არის უფრო მცირე, როგორ გითხრათ, მოკლევადიან გეგმებზე გათვლილი და არა გრძელვადიანებზე. ამაზე შეგვიძლია მუდმივად იმსჯელოთ და ვიკამათოთ.
მათ შორის კონფერენციებზე,
ოღონდ გლობალური მასშტაბით, აქ ძირითადად უფრო ფოკუსი ხდება იმასთან დაკავშირებით, თუ რას წარმოადგენს საქართველოსთვის სტრატეგიულ ამოცანას, გნებავთ ეკონომიკური კუთხით, ის რომ გნებავთ რუსული საფრთხე და ჰიბრიდული ომების, ასე ვთქვათ, რბილი ძალა, რასაც უწოდებენ, სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ეკონომიკური ბერკეტები გამოიყენოს იმისთვის, რომ ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ზეგავლენა მოახდინოს ქვეყნის პოლიტეკონომიკურ ცხოვრებაც და ეს ცხოვრება ერთმანეთისგან გაყოფილი არსად არ არის მსოფლიოში, ამიტომ
თუ
ვინმე იწვის, რომ პოლიტიკა სხვა არ და ეკონომიკა სხვა და ეს ამას არ უშლის ხელს, ძალიან, ჩემი აზრით, ძალიან დიდი სისულელე იქნება. ამიტომ ესეთი კონფერენციების დროს ძირითადად საუბარი მიმდინარეობს სტრატეგიულ ენერგეტიკულ გეგმებზე, საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობებზე, თუ რა სარგებელი შეიძლება ნახოს საქართველოს ამ ყველაფრისგან, იქნება ეს ევროპასთან ასოცირების გაფორმებული ხელშეკრულება და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ საფრთხე ჩვენი ქვეყნის წინაშე, რომელიც დგას, რასაც ასე ვთქვათ, რუსული ინფილტრაცია ქვია და ზეგავლენის მოხდენა ჩვენი ცხოვრების ყველა სექტორზე, მათ შორის მიმართული ინსტიტუტების, ასე ვთქვათ, დასუსტებისკენ, ეს ყველაფერი ჩვენი ქვეყნის ზრდას, ეკონომიკურ ზრდასა და განვითარებაზეც, რა თქმა უნდა, მოქმედებს. და ამიტომ მე დავეთანხმებოდი იმ მოსაზრებას, რომ არ არსებობს წინსვლა და წარმატება უსაფრთხოების ნორმების უზრუნველყოფის გარეშე. თუ არ იქნება ამ რეგიონში და თუ ჩვენ ყველა ერთად, რა თქმა უნდა, დანარჩენ მსოფლიოსთან აქტიური თანამშრომლობის გზით და არა ჩუმად და გაყუჭებული ყოფნით, რომ ვინმე იქ არ შევაწუხოთ და რუსები არ გავაღიზიანოთ, ასე ვთქვათ, ამგვარი პოლიტიკით და ამგვარი მიდგომით, რა თქმა უნდა, ჩვენ მოკავშირეებს ვერ შევიძენთ. უნდა ვიყოთ კიდე უფრო მეტად აქტიურები საერთაშორისო მასშტაბით. ვის როგორ შეგვიძლია? იქნება ეს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, თავრობა, ოპოზიცია, თუ ვინც იქნება, იმისთვის, რომ კიდე უფრო მეტი მხარდაჭერა მოვიპოვოთ ჩვენი ქვეყნისთვის ამ მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, ბრძოლაში.
თქვენ თქვით, რომ თავრობაც ესწრებაო, ხელისუფლებაც ესწრებაო და ალბათ ახლა უნდა უთხრათ რადიო მსმენელს, ვის მოუსმენენ ისინი, ანუ ვინ მიიღებს მონაწილეობას კონფერენციაში?
კი ბატონო, კონფერენციაზე ყავს წარმოდგენილი დაახლოებით 50 ძალიან მაღალი დონის სტუმრები სხვადასხვა ქვეყნიდან, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. წარმოდგენილი იქნება მაკეინის ინსტიტუტის დირექტორი ბატონი კურტ უოლკერი, რომელიც გახლავთ ამავე დროს ამჟამინდელი ხელისუფლების ამერიკის ადმინისტრაციის სპეციალური წარმომადგენელი უკრაინის კონფლიქტის მოგვარების საკითხებში. და მისი, ასე ვთქვათ, ღვაწლი იმისა, რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში საქართველოს მუდმივად იყო ამ, ასე ვთქვათ, საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებში, ძალიან მნიშვნელოვანი და დიდია. იქნება დევიდ კრამერი, იგი იქნება ერთ-ერთი წარუძღვება დისკუსიას პრეზიდენტთან. იქნება დევიდ კრამერი, რომელიც გახლავთ ფრიდომ ჰაუსის ყოფილი, ასე ვთქვათ, დირექტორი, პრეზიდენტი, და ამჯერად მაკეინის და ფლორიდის უნივერსიტეტების მთავარი, ესე იგი, წამყვანი მეცნიერი. იქნება წარმოდგენილი ლიტვის ორი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. იქნებიან ასევე საფრანგეთიდან მაკრონის არჩევნო კამპანიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ჯეიმ კირჩიკი იქნება.
დემოკრატები თუ იქნებიან ამერიკის
შეერთებული
იქნებიან?
კი, რა თქმა უნდა, დიახ.
და შესაძლებელია მათ შორისაც დისკუსია და
იმის ყველა ის საკითხები, სხვათა შორის იქ იქნება საუბარი იმაზე, მაგალითად, გერმანიის და საფრანგეთის როლზე ევროპის გადარჩენის საქმეში. ამასთანავე დისკუსიები იქნება, რომ ამ დროს გაერთიანებულმა სამეფომ რა როლი დაიკავა. ანუ ყველა ეს ჩეთემ ჰაუსის ძალიან მაღალი რანგის, ასე ვთქვათ, მკვლევარები და მეცნიერები, რომელსაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ნამდვილად აზრი მოეკითხებათ საგარეო პოლიტიკის და, ასე ვთქვათ, მიმართულებებით, საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებებით.
მაგრამ ეს ხალხი საქართველოსში ჩამოდის და მიხვდით იმის რომ შეიძლება ისაუბრონ მხოლოდ რაღაც ევროპაში და ურთიერთობებზე ასე თუ ისე მაინც უნდა გაეცნონ ვითარება საქართველოში ხო
ეს ადამიანები ყველა ის ადამიანები არიან ვინც საქართველოს საკითხით არიან დაინტერესებული და რა თქმა უნდა ნუ ეხა არიან ისეთებიც რომლებაც მეტნაკლებად უკეთ იციან და უფრო ნაკლებად ჩვენ ყოველ წელიწად
და საქართველოს ხედავენ ევროატლანტიკურ სივრცეში
რა თქმა უნდა და გვეხმარებიან და უნდათ უკეთ დაინახონ საქართველოს ამ სივრცეში და ამისთვის მათი რეკომენდაციები მათი რჩევები თუ რა უნდა გააკეთოს საქართველოს კიდე უფრო მნიშვნელოვანი არის იმიტომ რომ სხვანაირად ზოგადად ესე დგება ხოლმე საერთაშორისო ურთიერთობებით და საერთაშორისო მხარდაჭერის მოპოვებად იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი ჩვენ როგორც პატარა ქვეყანას იმისა თუ მაგალითად რა უნდა შევთავაზოთ დანარჩენ სოფლიოს ხო? ერთადერთი რის გამოც არანაირი ბუნებრივი რესურსები და სიმდიდრე ჩვენ არ გაგვაჩნია.
შეიძლება საბედნიერო.
ხო,
დემოკრატიისთვის საბედნიერო.
რა თქმა უნდა, მეც ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა საბედნიეროდ თუ გადავხედავთ რეგიონში ყოფ ქვეყნებს კი ბატონო მათთან შედარებით შეიძლება ცოტა უკეთ გამოვიყურებით, მაგრამ ჩვენთვის მე ვფიქრობ, რომ ეს არ უნდა იყოს ესე თქვათ გამზომი თამასა, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი
შედარება. თვითმყოფილებაში
არ უნდა გადავარდეთ, იმიტომ რომ სწორედ იმ ქვეყნები უნდა იყოს ჩვენთვის მისაბაძი, ვინც დემოკრატიის დამკვიდრების და ასე თქვათ წინსვლის თვალსაზრისით უკეთესად გამოიყურებიან, ვიდრე ის ქვეყნები, ვისაც ჩვენ გვინდა რომ შევედაროთ. თუ ჩვენი როლიც ამ მიმართულებით ძალიან ძიმე არის, იმიტომ რომ თუ გავითვალისწინებთ, რომ ძალიან ავტორიტარული ქვეყნებით ვართ გარშემორტყმული, ამ ვითარებაში გადარჩენა, რა ვიცი, ნებისმიერ ქვეყანას ალბათ ძალიან გაუჭირდებოდა. და ჩვენი პარტნიორები და ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები სწორედ ამაში ხედავენ საქართველოს როლს, რომ ის უნდა იყოს მისაბაძი და ტონის მიმცემი ამ რეგიონში სხვა ქვეყნებისთვის, იმიტომ რომ ამგვარი როლი საქართველოს ყოველთვის ისტორიულად ჰქონდა. და ამ როლის დაკარგვა ჩვენთვის იქნებოდა ჩვენი თვითყოფადობის და ზოგადად ჩვენი როლის და ჩვენი ადგილის დაკარგვა მსოფლიო რუკაზე.
მაგრამ რაღაც უნდა გვირჩიონ კიდეც, ხო? აი, ნუ მაგალითად როგორ გაუმკლავდა ეხა ქაოსი რადგან არის რუსულ რბილ ძალას, თუნდაც მაგალითად ეს პრინციპში მათთვისაც პრობლემაა და ამაზე მსჯელობთ.
ხო, პრობლემა სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ როცა ჩვენ მარტო აღმოჩდით ამ ასე ვთქვათ, არა მარტო რუსული რბილი ძალის, არამედ ზოგადად რუსეთის აგრესიის წინაშეც მაშინ საქართველო მართლა ამერიკის შეერთებული შტატების და კიდე ერთი ორი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის გარდა ნამდვილად ვერ მოვიპოვეთ იმ პერიოდში ესეთი მხარდაჭერა რომ მთელი მსოფლიო დაგვერწმუნებინა რომ ჩვენ არ დაგვიწყია ეს ომი. ეხლა უკვე ყველასთვის თვალნათელია და ეხლა უკვე ის ასე ვთქვათ იმ ეტაპზე უნდა მივიდეს სწორედ ეს ინტელექტუალური ნაწილი საზოგადოებისა რომელიც ასე ვთქვათ მე შემდგომ ახალ იდეებს შეესთავაზებს გამოსავლის ძიების იმისათვის რომ ერთად ვნახოთ გამოსავალი. ჩვენი გამოცდილება თქვენ წარმოიდგინეთ მათთვის ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ ისინი ამ ვითარებას არასდროს აქამდე არ ასე ვთქვათ არ გადაყრიან, როგორც ჩვენ გამოვიარეთ.
დიახ.
აფხაზეთის და ვგნებავთ ომიდან დაწყებული, მაშინ უბრალოდ სახელი არ ვიცოდით ამას რა ერქვა, თორემ ეხლა უკვე ჩვენთვის ყველასთვის
ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ალბათ რომ სწორედ ლიტვის წარმომადგენლები და ბალტიისპირეთის, იმიტომ რომ მათაც გამოცდილება აქვთ ალბათ.
ლიტვის ხათაშორის ერთ-ერთი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ესწრება, მისი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს მიიღეს გადაწყვეტილება, აი ეხლა ზუსტად ეხლა 1-2-3 თვის წინ მიიღო ლიტვამ თხევადი გაზის ის მოხდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ექსპორტირება, ანუ რუსეთზე დამოკიდებულები აღარ არიან. და ამ პრემიერ-მინისტრმა კირკილასმა, როდესაც ხელი მოაწერა ამ ხელშეკრულებას, მთელი იმ დროინდელი და იმჟამინდელი საზოგადო პრინციპში მისი პოლიტიკური კარიერა ამ გადაწყვეტილებას შეეწირა. და ეხლა იმ კიან იმის შედეგს, დადებით შედეგს, რომ უკვე არიან ენერგეტიკულად დამოუკიდებლები რუსეთის მხრიდან. ანუ რა მინდა ამით თქვა, რომ ის გადაწყვეტილებები, რომელიც ძალიან მტკივნეულია და ქვეყანამ უნდა გააგრძელოს რეფორმების, ანუ მიმდინარეობის გაგრძელების, რეფორმების გაგრძელების კუთხით, რა თქმა უნდა, ყველასთვის ძალიან ძნელია, რეფორმები არის პასუხისგებლობა და ასე ვთქვათ შეიძლება დაკარგო შემდგომი პოლიტიკური კარიერის შემდგომი თემ როგორ ქვია იმას ვადა
ანუ არ პოპულარული გახდა
ნაკლებად პოპულარული გახდა მაგრამ ჩვენი თანაქვეყნისთვის როგორც საქართველოა რომელსაც აქვს ორი ღია ასე ვთქვათ კონფლიქტი რუსეთთან ერთადერთი გამოსავალი თუ მართალია ძალიან ძნელი ამოცანა და ყოველას ალბათ გაუჭირდება და ერთადერთი რითაც შეგვიძლია ჩვენ გადავრჩეთ კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ არის რეფორმების გაგრძელება და დაახლოება ჩვენი ევროპასთან და თავისუფალ სამყაროსთან ღირებულებით ნაწილიდან დაწყებული ინსტიტუტების გაძლიერებით დამთავრებული ყველა ასპექტი. ჩემი აზრით რა თქმა უნდა.
ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი რომ, ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობთ საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც 12-13 სექტემბერს ჩატარდება თბილისში. ნინო ევგენიძე არის ამ კონფერენციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი მაკეინის ინსტიტუტის საერთაშორისო ლიდერობისთვის და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი ატარებენ ამ კონფერენციას. ნინო, მე მგონი დროა, რომ რადიომსმენელს უთხრათ, სად ტარდება ეს კონფერენცია და მაინც გავაცნოთ, მიახლოებით მაინც კონფერენციის გეგმა.
კი ბატონო. კონფერენცია სასტუმრო რუმში ტარდება 12-13 სექტემბერს. პირველ დღეს, ასე ვთქვათ, 2 საათზე შუა დღეზე ვიწყებთ პრეზიდენტ და პრემიერთან დიალოგებით. იქნება გაუძღვებიან, ანუ ჩვენი, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი სტუმრები, კურტ უოლკერი და დევიდ კრა. ისინი
მოხსენებებით გამოვიდნენ.
არა, მოხსენებები არ იქნება, ეს იქნება დიალოგის რეჟიმში, ანუ რო იყოს ინტერაქტიული და არა მოსაბეზრებელი ჩვენი კონფერენციები, ამითაც განსხვავდება სხვა, ასე ვთქვათ, კონფერენციებისგან, რომ ეს არის რაღაცა თავისუფალი პლატფორმა ყველასთვის, რომ კითხვები მოდიოდეს თავისუფლად და რამე ესეთი შეზღუდვა და ასე ვთქვათ ჩარჩოები ამისთვის არ არსებობდეს. გვეყოლება მე შემდგომ არის შემდეგი პანელი არის საქართველოს დღეს და მომავალში. გვეყოლება საქართველოს ამჟამინდელი პარლამენტის თავმჯდომარე და ორი ყოფილი პარლამენტის თავმჯდომარე, ბატონი დავით უსუფაშვილი და დავით ბაქრაძე. მათთან ერთად იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი პანელზე და დისკუსია
მიეწყება. კონფერენციას აქ ადგილი.
დისკუსიაზე იქნება, ანუ განხილული იქნება სხვადასხვა მიმდინარე საქართველოსთვის საჭირო როტო საკითხები. გვაქვს ესეთი პანელი ლიბერალიზმის, დემოკრატიისა და პოპულიზმი მომავალი ზოგადად თემ სოფლიოში. ეს ყველა საკითხი, რა თქმა უნდა, საქართველო მის ამ კონტექსში განიხილება, ოღონდ სოფლიო, როგორ გითხრათ, გლობალურ პრიზმაში, იმიტომ რომ ჩვენ ესე განცალკევებით ამ ყველაფრისგან ვერ დავდგებით, იმიტომ რომ პრობლემები შეიძლება ყველგან იდენტური არის, უბრალოდ გადაჭრის გზები, ანუ იქ სადაც ინსტიტუტები ძლიერია, ამ პრობლემებს უფრო მარტივად ერევიან და ჩვენაირ ქვეყნებში არის იმის საფრთხე, რომ ან სწორგზას დავადგეთ და ან რაღაცა გადაუხვიოთ ამ გზიდან, ამიტომ კიდევ უფრო მეტი ყურადღება ჭირდება. იქნება წარმოდგენილი დენიელ ფრიდი, რომელიც გახდა სახელმწიფო დივნის მოადგილე წლების განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატების და აგრეთვე ის გახლავთ ყველაზე, ასე ვთქვათ, ძალიან ისეთი მდიდარი გამოცდილების დიპლომატი, რომელიც მსახურობდა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო სამსახურში ყველაზე დიდხანს ამერიკის ისტორიაში. იქნება ატლანტიკური საბჭოდან ალინა პალიაკოვა, რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი ევროპის და რუსეთის, ასე ვთქვათ,
სპეციალისტი.
არა, პროგრამების დირექტორი. იქნება ბატონი რობინ შეპარდი, რომელიც გახლავთ ჰალიფაქსის საერთაშორისო ფორუმის წარმომადგენელი. ამასთანავე გვექნება სპეციალური დიალოგი სწორედ ედვარდ ჩოუსთან და აიმ კირკილასთან, რომელიც აღნიშნე პრემიერი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ლიტვის, რომელიც რეგიონში მიმდინარე ენერგეტიკულ, ასე ვთქვათ, თამაშებზე იქნება საუბარი და მომავალზე. გვეყოლება ბატონი და შემდგომ პრეზიდენტთან იქნება მიღება, ასე ვთქვათ,
პოლიტიკური მიმომხილველები, მედია თავისუფლად დაიშვებიან.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მედია
შეუძლია პოლიტიკური მიმომხილველს შეუძლია ჩაერთოს დისკუსიაში.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კითხვა-პასუხის ყველა ამ დისკუსიას ბოლოს ახლავს 9:30-იანი კითხვა-პასუხის რეჟიმი, სადაც ყველა შეუძლია ეს გამოიყენოს მისი შესაძლებლობა და დასვას შეკითხვა და იყოს ჩართული აქტიური.
რუსეთიდან თუ არ გიცდიათ?
რუსეთიდან ყოველთვის ყავდა წარმომადგენლები, იქნებოდა ეს ლილია შევცოვა თუ სხვა ძალიან ცნობილი, ასე ვთქვათ, უფლება დამცველები, უბრალოდ წელს ისინი რაღაცა სხვა მდგომარეობის გამო ვერ ჩამოვიდნენ, საზოგადოებით გახლავთ და ამიტომ ვერ მოახერხა ჩამოსვლა წელს, მაგრამ რუსეთის პანელი ცალკე გვაქვს, მთელი, ასე ვთქვათ, ეძღვნება ამ ერთ-ერთი პანელი, რა თქმა უნდა, რუსეთის პუტინის რეჟიმის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგ ბრძოლას. გვეყოლება იან ბზეჟინსკი, რომელიც ცნობილი ბზეჟინსკის შვილი გახლავთ. ასევე გვეყოლება ჯეიმს ნიქსი, ჩეთემ ჰაუსის ევროპის პროგრამების დირექტორი. გვეყოლება ასევე რენდი შუნემანი, რომელიც მაკეინის საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელი გახლავთ თავის დროზე. გვეყოლება ბენჟამინ ჰადადი, როგორც თქვი, მაკრონის საარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, ალი ასლანი, CNN-ის და BBC-ის ცნობილი წამყვანი. გვეყოლება ჯეიმს კირჩიკი, რომელიც ავტორი გახლავთ წიგნისა, ყველაზე ცნობილი წიგნისა, ტრამპის საწინააღმდეგო.
აქ შეიძლება ტრამპის მომხრეების და მოწინააღმდეგების დისკუსიაც
ერთად ყავს ეგენი, რომ რა თქმა უნდა, ვინც მისი მომხრეები და მოწინააღმდეგეები არიან. გვეყოლება ინგლისის ელჩი. ამასთანავე გვეყოლება წარმოდგენილი იქნება ბატონი ფილიპ ბრიდლოვი, რომელიც გახლავთ ნატოს გენერალური შტაბის ხელმძღვანელი და ჯარების სარდალი, ნატოს ჯარების სარდალი. ამასთანავე იქნება ბრიჯიტ ბრინკი, რომელიც არის ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ასისტენტ სეკრეტარი, ესა სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპის და დემოკრატიის საკითხებში, ასევე კრისტიან დენიელსონი, რომელიც გახლავთ ევროკავშირის ევროკომისიის დირექტორი გაფართოების ევროპის გაფართოების საკითხებში, ლევანი ზორია, როგორც აღნიშნეთ, და ტომას მაიერ ჰარტინგი, რომელიც ასევე გახლავთ მართველი დირექტორი ევროპული საქმეებისა ევროკავშირის ბრიუსელიდან. ასევე იქნება ანდრიუ კობილიუსი, კვლავაც ლიტვის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი მეორე ამჯერად, სერგეი ლეშჩენკო, არ ვიცი რამდენად იცით თქვენ, უკრაინის რადას წარმომადგენელი არის და არის ერთ-ერთი ანტიკორუფციული, ასე ვთქვათ, პროგრამის ავტორია, რომ უფრო ჩართული არის იმ საწინააღმდეგო კამპანიაში, რომელიც ამ ოლიგარქების წინააღმდეგ მიმდინარეობს. იმ ცნობილი ჟურნალისტია, უკრაინსკაია პრავდას ერთ-ერთი დამაარსებელი და დღემდე წერს ამ გაზეთისთვის. ჩემი კურსელი იყო სხვადასხვა სტემპერტის უნივერსიტეტში და ძალიან ისეთი ცნობილი ადამიანია. გვეყოლება ოლეგ შამშური, რომელიც არის უკრაინის ელჩი პარიზში, ასევე ჯეიმს შერი, ჩეთემ ჰაუსის ძალიან ცნობილი რუსეთის და უკრაინის ექსპერტი, კნუტ აბრაჰამი, რომელიც გახლავთ ანგელა მერკელის სახელმწიფო კანცელარიის საგარეო ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და ძალიან გავლენიანი ფიგურა, მოკლედ მერკელის პარტიაში, და ზეკი ლევენტ გუმრუკჩუ, რომელიც თურქეთის ელჩი გახლავთ და მასთან ერთად მიმოვიხილავთ რეგიონში არსებულ ადამიანის უფლებების და ასე შემდეგ საკითხებს. კი,
მწავე კითხვებზე პასუხის
და მას მოუწევს აიკნუტ აბრაჰამთან, ტომას მელიასთან და პიტერ ვან პრახთან ერთად ამ თემებზე საუბარი. მოკლედ ძალიან დაწვირთული და ინტელექტუალურად საინტერესო კვირა ყველის.
კედილი, ძალიან დიდი მადლობა, რადიო თავისუფლება იმედია გააშუქებს კონფერენციას და უკვე კონფერენციის დასასრულსაც ალბათ სიუჟეტი მომზადდება. ნინო ევგენიძეს დიდი მადლობა, რომ იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ნინოს მადლობა.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
შეგასემთრო თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი. მაშასე როგორ პასუხობს საქართველო იმ გამოწვევებს, რომლებიც დღეს აღინიშნება მსოფლიოში და რომელთა შესახებ ალბათ იმ კონფერენციაზე იქნება საუბარი, რომლის შესახებაც იმ კონფერენციაზე იმსჯელებენ, რომლის შესახებაც ვისაუბრეთ დღეს. ივლისის მიწურულ საქართველოში ჩამოიტვირთა მრავალეროვნული სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორობისთვის განკუთვნილი სამხედრო ტექნიკის მორიგი ნაწილი. თუ გახსოვთ თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, მაშინ სწავლებაში მონაწილეობისთვის ტექნიკის პარალელურად ალექსეევკის სამხედრო აეროდრომზე ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის ევროპული სარდლობის სამხედრო მოსამსახურებისთვის მორიგი ნაკადიც ჩამოვიდა. ეს მრავალეროვანი სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი საქართველოში წელს მესამედ ჩატარდა და სწავლებას დაემთხვა, რაც განსაკუთრებით საინტერესოა, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი this Mike Pence's visit საქართველოში. იმხანად სამოქალაქო სექტორმა ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტს ღია წერილით მიმართა. წერილში საუბარი ეხება ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების ხარისხს, სახელმწიფო მართვა, სახელმწიფო მართვის საკითხებს და რეგიონალური უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ხარისხს. ანუ სწორედ იმ გამოწვევებზე მსჯელობდნენ ქართველი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთა შესახებ ვისაუბრეთ დღევანდელ გადაცემაში. ნინო ხარაძის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
მრავალეროვნულ სამხედრო სწავლებაში ღირსეული პარტნიორი მონაწილე ამერიკულ ჯავშან ტრანსპორტიორებს ხარდამჭერ ტექნიკასთან ერთად, რომელიც ფოჩში ჩამოიტვირთა, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის პირველი მოადგილე პოლკოვნიკი ნიკოლოზ ჯანჯღავა ქართულ სამხედრო ლოჯისტიკის ოფიცრებთან ერთად დახვდა. ნიკოლოზ ჯანჯღავას სიტყვებით, სწავლებაში წელს პირველად მიიღებს მონაწილეობას ამერიკული საბრძოლო ჯავშან მანქანა სტრაიკერი.
ჩვენ ხო ვიმყოფებით ფოტის ნავსადგურში, სადაც პირველად საქართველოს ისტორიაში ამდენი ამერიკული და სხვა ნატო მოკავშირე ქვეყნების საბრძოლო ტექნიკა ჩამოდის იმისთვის, რომ მიიღოს მონაწილეობა Nobel Partnership 2017. თქვენ კარგად ხედავთ, რომ საბრძოლო ტექნიკის სხვადასხვა ტიპებია. პირველად ჩამოდის სტრაიკერის საბრძოლო მანქანა, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ Nobel Partnership-ის ვარჯიშების დროს. Nobel Partnership-ის თავარი ამოცანა არის კიდევ ერთხელ გააძლიეროს საქართველოს ნატოს, საქართველოს და ამერიკას შორის ის სამხედრო ურთიერთობები, რაც ჩვენ უკვე 10 წელზე მეტი გვაკავშირებს.
საერთაშორისო სწავლებაში, რომელიც წელს უკვე მესამედ იმართება, მონაწილეობა საქართველოს შეერაღებული ძალების სახმელეთო ჯარების აღმოსავლეთ სარდლობის ქვედანაყოფები, შეერთებული შტატების არმიის ევროპული სარდლობის სამხედრო მოსამსახურეები, დიდი ბრიტანეთის სადესანტო ასეული, გერმანიის ბუნდესვერის მექანიზებული ოცეული და უზრუნველყოფის ჯგუფი, უკრაინის ერთი ქვეითი ოცეული, სომხეთის სამედიცინო ასეული, სლოვენიის ქვეითი ოცეული და უზრუნველყოფის ჯგუფი და თურქეთის შეერაღებული ძალების 4 ოფიცერი მიიღებს მონაწილეობას. ღირსეული პარტნიორი 2017-ის მიზანი, თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სტაბილურობის თავდაცვითი და შეტევით ოპერაციებში უნარჩვევების გაუმჯობესება, ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების სამხედრო ქვედანაყოფებთან ურთიერთთავსებაზობის გაზრდა, ნატოს რეაგირების ძალების საწვრთნელი შესაძლებლობების განვითარება და თანამშრომლობის გაღრმავება ნატოს რეაგირების ძალებში მონაწილე ქვეყნებს შორის, ასევე ლოგიკური გადაგეგმვისა და აღსრულების პროცედურების დახვეწა. სამწლიანი ისტორიის მქონე ღირსეული პარტნიორის სამხედრო წვრთნებს წელს პირველად დაესწრება ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი. მისი ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში მომავალი კვირის ორშაბათს იგეგმება. ეს საქართველოში შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის მაღალჩინოსნის პირველი ვიზიტია. საქართველოს ხელისუფლება ვიზიტს საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის დასტურად მიიჩნევს და გზავნილად საქართველოს ჩრდილოეთი მეზობლისადმი, რომელიც საქართველოს ტერიტორიის მცოცავ ოკუპაციას განაგრძობს. ამის თაობაზე მიმდინარე კვირაში საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც ისაუბრეს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის დაგეგმილი ვიზიტის წინ მაიკ პენს საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების დიდი ნაწილი ღია წერილით მიმართავს. 23 არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ხელმოწერილ წერილში მადლიერებაა გამოთქმული შეერთებული შტატების მუდმივი მხარდაჭერისთვის საქართველოს სუვერენიტეტის მიმართ, ასევე ტერიტორიული მთლიანობის, უსაფრთხოების, დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარებისთვის და საქართველოს ნატოში გაწევრიანების თვალსაზრისით. Amastan, arasamtavrobo organizatsiebi, shertebuli shtatebis vitse-prezidents, rogorc sakartvelos uakhloes da sando partners, kveqnis tsinashe arsebul demokratiul gamotsoebze moutkhroben, romelits kveqnis usaptkhoebistvis khelshemshleli sheizleba aghmochdes. Matchori saubaria sakonstitutsio tsvlebebze, romlis kankhelvis drosats martvelma gundma ver uzrunalqo parto sazogadoebrivi konsensusi. Tselshi saubaria sasamartlos damoukidebulobis tvalsazrisit arsebul gamotsoebze, sagareo saptkhoebze da sva. Როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე გიორგი ონიანი ობნება რადიო თავისუფლებას, მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როცა მართველი ხელისუფლება ყურს არ უგდებს სამოქალაქო სექტორს, ქვეყნის საერთაშორისო პარტნიორი იყოს ინფორმირებული.
ამერიკის ადმინისტრაცია ბევრად უფრო ყურადღებით ეკიდება არასამთავრობო ორგანიზაციათა ხალხს და მიმართველს, ვიდრე სამხრეთ საქართველოს ხდება. წერილის მიზანიც არის არამხოლოდ ის, რომ ჩვენ პრობლემებზე ვისაუბროთ, თუმცა პრობლემებზე ვისაუბროთ. ამის მიზანი არის ის, რომ ჩვენს უმნიშვნელოვანეს პარტნიორს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომელიც თავად ამ ვიზიტით ხაზს უსვამს მნიშვნელობას, რომელსაც ანიჭებს საქართველოსთან ურთიერთობას, მას მხოლოდ გააგრძელოს ეს თანადგომა, ეს დახმარება და რაღაც რამოდენიმე კონკრეტული მიმართულებით განსაკუთრებულ დახმარებას მხოლოდ, როგორც არის მაგალითად გააგრძელება დახმარების ქვეყნის დემოკრატიული ინსტიტუტების დამტკიცებაში, კონკრეტული შედეგის მიღებაში ნატოსთან ინტეგრაციის მიმართულებით და ზოგადად ჩვენი უსაფრთხოების დამტკიცების მიმართულებით.
სამოქალაქო სექტორი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის საფრთხედ ორ ფაქტორს ასახელებს: რუსეთის პოლიტიკას, რომლისთვისაც საქართველოს თავისუფლებისკენ სწრაფვა აგრესიული რევიზიონიზმის სავიზრედ იქცა, ხოლო საშინაო პრობლემებზე საუბრისას ხაზი ესმება ქართული ოცნების პოლიტიკას. მართველი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი სეკა ბესელი ასკმით მიმართვა რამდენიმე ასპექტისგან შედგება, მათ შორის ის, რომ ჩრდილოელი მეზობლის მხრიდან ხიფათები არსებობს, ამის უარყოფა ძნელია, მაგრამ ის კატეგორიულად არ იზიარებს იმ სულისკვეთებას, რომ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება საფრთხეშია. მისი შეფასებით ეს ძალიან გადაჭარბებული არაობიექტური შეფასება და იმის მტკიცების არგუმენტები, რომ ქვეყნის დემოკრატია საფრთხეშია, სამოქალაქო სექტორს არ აქვს.
ჩვენ რა გვინდა? გვინდა კარგი კონსტიტუცია, საერთაშორისო პრინციპებთან შესაბამისი, თუ გვინდა ცუდი კონსტიტუცია და კომპრომისული ვერსია? მე ვფიქრობ, რომ პირველი არის მნიშვნელოვანი, ამიტომ რომ საუბრობ დემოკრატიის საფრთხეებზე, მე არ ვიცი აქ რა იგულისხმება. დღეს საქართველოს რეფორმების მიმართ არავის არ უჩნდება კითხვის ნიშნები და შეიძლება ვლაპარაკოთ უკეთესი სტანდარტი გვინდა, შეიძლება ვლაპარაკოთ იმაზე, რომ კიდევ უკეთესი საკანონმდებლო ცვლილებები გვინდა, პენსიური სისტემის უკეთესი რეფორმა გვინდა ან სხვა რომელიმე სისტემის, მაგრამ საქართველოს მომმართ რამდენიმე შემფასებელი მისის მხრიდან მიიღო დადებითი დასკვნები. გატარებული რეფორმების შემდეგ აღიარებული იქნა ქვეყანა უსაფრთხო ქვეყანას დემოკრატიული რეფორმების ხარდამჭერად, ამიტომ მივიღეთ ჩვენ უბიზო მიმოსვლას, ამიტომ არ მგონია რომ შეფასებები ხა იყოს ობიექტური.
განაცხადა მართველი გუნდის ერთ-ერთმა ლიდერმა ეკა ბესელიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში.
Of me, I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი ეკონომიკიდან და საერთაშორისო ურთიერთობებიდან გადავდივართ კულტურაზე. 6 სექტემბერს 80 წელი შეუსრულდებოდა რუს პოეტს, სცენარისტს და რეჟისორს გენადი შპალიკოვს. ბევრი მას ეგრეთ წოდებული ოცეპელის სიმბოლოდ მიიჩნევდა. თავისი ცხოვრებით, თავისი ცხოვრების ბიოგრაფიის და ფინალის, შეიძლება ასე ითქვას, გამო. 1974 წელს 37 წლის შპალიკოვმა თვითკვლელობით დაამთავრა სიცოცხლე. ის ჯერ კიდევ იყო ვგიკის მოსკოვის კინემატოგრაფიის ინსტიტუტის სტუდენტი, როცა მარლენ ხუციევმა, თბილისში დაბადებულმა და გაზრდილმა რეჟისორმა, რომელიც ასევე 60-იანელ კინემატოგრაფისტთა ლიდერად მიიჩნევა, სთხოვა დაეწერა სცენარი ფილმისთვის ილიჩის საგუშაგო, დრამისთვის ახალგაზრდებზე, რომლებიც ასე ვთქვათ, იწყებენ აქტიურ ცხოვრებას. ეს ფილმი არ მოეწონა ნიკიტა ხრუშოვს და 3 წლის მანძილზე იბრძოდნენ ავტორები საბჭოთა ცენზურასთან. ბოლოს და ბოლოს ფილმი დასახიჩრებული სახით გამოვიდა ეკრანებზე ახალი სათაურით „მე 20 წლისა ვარ“. ამიტომ, მაგრამ შპალიკოვის დებიუტი, ესე იგი, ასე გამოდის უბრალოდ, რადგანაც ეს ფილმი გვიან გამოვიდა ეკრანებზე, დებიუტი გახდა გიორგი დანელიას ფილმი „დავდივარ მოსკოვის ქუჩებში“. ამ ფილმისთვის მან სცენარი დაწერა, ეს ფილმი კი უკვე მოეწონა ბიუროკრატიას და ამ ფილმით კმაყოფილი იყო კომუნისტური პარტია და შპალიკოვს მისცეს საშუალება დაეწყო მუშაობა უკვე კინოში როგორც რეჟისორს. ასე გადაიღო მან ფილმი „ხანგრძლივი ბედნიერი ცხოვრება“. მაგრამ სურათის პრემიერა სცენზურის მორიგი რისხვა მოხვა ფილმი თაროზე დადეს შპალიკოვმა კი ამის შემდეგ მხოლოდ ორ ფილმზე მუშაობა უბრალოდ ორი ფილმისთვის სცენარის დასრულება მოასწრო ეს გახლავთ მე და შენ ლარისა შეპიტკოს ფილმი და იმღერე პოეტო სერგეი ურუსევსკის ფილმი მიხეილ კალატოზიშვილის ოპერატორის ურუსევსკის როგორც რეჟისორის ნამუშევარი და ორივე ფილმი ასევე არ მოეწონა ცენზურას და ორივე ფაქტობრივად თაროზე შემოდო
1972 წლის სექტემბერში საბჭოთა კავშირის ადამიანის უფლებათა კომიტეტი დატოვა მისმა ერთ-ერთმა დამაარსებელმა ვალერი ჭალიძემ. იგი თბილისის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული იყო, სპეციალობით ფიზიკოსი. სწორედ ვალერი ჭალიძე გახდა პირველი მსხვერპლი კრემლის ახალი პოლიტიკისა. დისიდენტებს საზღვარგარეთ წასვლის საშუალებას აძლევდნენ, მერე კი საბჭოთა მოქალაქეობას ართმევდნენ და სამშობლოში აღარ უშვებდნენ. ასე წაართვეს მას მოქალაქეობა. ჭალიძემ ნიუ-იორკში ადამიანის უფლებათა დაცვის ქრონიკის გამოცემა დაიწყო. კაგების აგენტები ჟურნალის გამომცემლებს ნიუ-იორკშიც ემუქრებოდნენ. დისიდენტების ასეთი მოშორება ანტისაბჭოთა ელემენტებთან ბრძოლის კამპანიისთვის ეფექტური აღმოჩნდა. 1972 წლის მიწურულს ქვეყნიდან გააძევეს იოსებ ბროცკი და ანდრეი სინიავსკი. 1973 წელს ვლადიმერ მაქსიმოვი. ამის შემდეგ კომიტეტი ფაქტობრივად დაიშალა. ხოლო ადამიანის უფლებებისთვის ბრძოლა ციხეებიდან, ბანაკებიდან, ფსიქიატრიული კლინიკებიდან დაიწყო. 10 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვის დღეს პოლიტბანაკებში პატიმრებმა შიმშილი დაიწყეს. მორდოვისა და პერმის ბანაკის პოლიტპატიმრების ინიციატივით 30 სექტემბერი საბჭოთა პოლიტპატიმრის დაცვის დღედ გამოცხადდა. დაარსდა საერთაშორისო ამნისტიის საბჭოთა განყოფილება. ხელისუფლება მიხვდა, რომ დისიდენტები ციხეშიც კი არისვენებდნენ, რომ მათი დამორჩილება ერთჯერადი აქციებით, დატოქსვით, დაშინებით თუ საზოგადოებრივი აზრის შექმნით შეუძლებელი ხდებოდა. 1973-74 წლებში მწერალთა კავშირიდან გარიცხეს ლევ კოპელევი, ალექსანდრე გალიჩი, ლიდია ჩუკოვსკაია, ვლადიმირ ვოინოვიჩი. ხელისუფლება ამას დაჟჯად მიიჩნევდა, რადგან მწერალთა კავშირიდან გარიცხულს აღარ ჰქონდა უფლება დაებეჭდა თავისი ნაწარმოებები. მაგრამ ქვეყანა მაინც სხვა ეპოქაში ცხოვრობდა. დასავლეთში ხელნაწერების გაგზავნა და იქ გამოქვეყნება პრობლემა აღარ იყო. აი რას წერდა ხელისუფლების ახალი ტაქტიკის შესახებ ლიდია ჩუკოვსკაია.
ახლა რაღაც გავაკეთებთ მწერალთა კავშირიდან გარიცხულები. წიგნებს დავწერთ, თქვენ ხელს ვერ შეგვიშლით, რუსული ლიტერატურა ისევ ცოცხალი იქნება.
ხელისუფლებამ ვერაფერი მოუხერხა მწერლებს, მხატვრებს. 1974 წელს გააქტიურდნენ მხატვარი ნონკონფორმისტები, რომლებმაც რუსეთის ქალაქებში რამდენიმე ექსპოზიცია მოაწყვეს. სექტემბერში მოსკოვის სამხრეთ-დასავლეთით პროფკავშირების ქუჩაზე მხატვრებმა გამოფენა ზედ გაზონებზე მოაწყვეს. ამ უჩვეულო ვერნისაჟს უამრავი ხალხი დაესწრო, მაგრამ მილიციამ გარემოს დაცვის მოტივით გამოფენის ორგანიზატორები დაშალა. ნამუშევრებს ბულდოზერებით გადაუარა. ხუთი მხატვარი ხულიგნობის ბრალდებით დააპატიმრეს, მაგრამ მხატვრები ვერ ისვენებდნენ. ცოტა ხნის შემდეგ ასეთივე ექსპოზიცია მოეწყო იზმაილოვოში. ვერნისაჟს 15,000 ადამიანი დაესწრო. ხალხის დამორჩილების მიზნით კრემლმა სპეციალური დამსჯელი ოპერაციის გეგმა შეიმუშავა. ამ ოპერაციის პირველი მსხვერპლი ალექსანდრე სოლჟენიცინი გახდა. ნობელის პრემიის მინიჭება 1970 წელს კრემლს სოლჟენიცინის წინააღმდეგ ახალი კამპანიის აგორების საბაბს აძლევს. 1973 წლის სექტემბერში კაგები ახერხებს არქიპელაგი გულაგის ხელნაწერის ხელში ჩაგდებას. კაგების აგენტებმა დაკითხეს 70 წლის მოხუცი ელიზავეტა ვორონიანსკაია, რომელმაც წამებას ვერ გაუძლო და კაგების უთხრა თუ სად ინახებოდა ხელნაწერი. გულაგის კონფისკაციის შემდეგ ვორონიანსკაიამ თავი მოიკლა. სოლჟენიცინი აღიარებს, რომ პარიზში ამ ნაწარმოების დაბეჭდვას აპირებენ. სექტემბერში დასავლეთში გამოდის გულაგის პირველი ტომი. 1974 წლის 7 იანვარს ეწყობა პოლიტბიუროს სპეციალური სხდომა, რომლის სტენოგრამა ახლახანს გამოქვეყნდა რუსულ პრესაში. ბრეჟნევი:
იგი ხულიგანია, სულ აიშვა, ანგარიშს არავის უწევს. რა უყოთ?
კოსიგინი:
ამხანაგი ანდროპოვი ქვეყნიდან მის გაძევებას გვთავაზობს.
პოდგორნი:
და რომელიმე ქვეყანა მოინდომეს მის მიღებას მისი სურვილის გარეშე?
ბრეჟნევი:
იქნებ სოციალისტურ ქვეყანაში გავასახლოთ.
ანდროპოვი:
არ გამოვა. ასეთი საჩუქარი როგორ ვაკადროთ, ლეონიდ ილიჩ? იქნებ ვერ აქვს თხოვოთ ან შვეიცარია, საზღვარგარეთ ურზუნველად იცხოვრებს, 8 მილიონი მანეთი აქვს ბანკში.
კაპიტონოვი:
მაგრამ ხალხი როგორ აღიქვამს ამას, როგორ ჩვენს სისუსტეს თუ როგორ ძლიერებას?
გრიშინი:
ამხანაგ ანდროპოვს მოუხდება მიაგნოს ასეთ ქვეყანას.
კოსიგინი.
სოლჟენიცინი უნდა გასამართლდეს, ხალხმა უნდა გაიგოს ვინაა იგი. მე კი ვერხოიანსკში გავაგზავნოთ. უცხოელი კორესპონდენტები იქ ვერ წავლენ, ვერხოიანსკში ცივა ძალიან.
1974 წლის 2 თებერვალს გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კანცლერი ვილი ბრანტე აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა მზადაა თავშესაფარი მისცეს სოლჟენიცინს. 13 თებერვალს სოლჟენიცინს აპატიმრებენ. იგი სპეციალურ თვითფრინავში ჩასვეს და ფრანკფურტში წაიყვანეს. აეროპორტიდან მწერალი პირდაპირ ჰაინრიხ ბილთან გაემართა. ასე დაიწყო შავი წელიწადი. შესაძლებელია ყველაზე მძიმე ხანა საბჭოთა დისიდენტებისთვის. სოლჟენიცინის გადასახლების შემდეგ მოსკოვში მოეწყო პირველი დემონსტრაცია ეგრეთ წოდებული საბჭოთა გერმანელებისა, რომლებიც გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ემიგრაციის უფლებას ითხოვდნენ. 1974 წელს ქვეყნის დატოვება მოუხდათ მწერალ ვიქტორ ნეკრასოვსა და ალექსანდრე გალიჩს. გალიჩის სიმღერები მაშინათვე აიგრძალა.
Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь. Когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу, к теплу и ночлегу, и, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь. Когда я вернусь, послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь, и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешной, ничтожной, раёшной ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь. Когда я вернусь, когда я вернусь, я войду в тот единственный дом, где с куполом синим невластно соперничать небо, и ладана запах, как запах приютского хлеба, ударит в меня и заплещется в сердце моё.
Шави цели Московში არამარტო ადამიანთა გადასახლებით აღინიშნა. 1974 წელს ყველასათვის მოულოდნელად თვითმკვლელობით ამთავრებს ცხოვრებას რუსი სამოციანელების კერპი დრამატურგი გენადი შპალიკოვი. ამავე წელს გარდაიცვალა ვასილი შუკშინიც, რომლის ფილმი წითელი ძახველი შავი წლის საბჭოთა კინოგაქირავების ლიდერი გახდა. სწორედ ამ ფილმში გამოიხატა ყველაზე უკეთ ის განწყობილება, რომლითაც ხალხი 30 წლის წინ ცხოვრობდა.
საბჭოთა დისიდენტების შავი წელწადი, ასე ერქვა სიუჟეტს, რომელიც 2004 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, ჩვენი გადაცემის თავისუფლების 1 საათის მეორე ნაწილში. ვისაუბრეთ გენადი შპალიკოვზე, რუს საბჭოთა სცენარისტზე და რეჟისორზე, რომელსაც 6 სექტემბერს 80 წელი შეუსრულდებოდა. გაგახსენებთ, რომ 1974 წელს თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. თავისუფლების 1 საათი ამით სრულდება. გაგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ მოусმინოთ ჩვენს გადაცემას ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულების შემდეგ. გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.